Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Aksjesjef I ABG Sundal Collier Gaute Eie og sjefstrateg Peter Hermerud fra Sparebank 1 Markets. Sammen med meg, Eline Vampstad og Stein Ove Haugen, så skal vi forsøke å oppsummere 2020 og se inn I 2021. Og vi har en Oslo børs på all time high. Vi har et marked her hjemme som har gått rundt 50% siden pandemien utløste børsfall I mars. Dere mener begge man bør være investert I aksjer, men mye tyder på at vi nå nærmer oss en topp I aksjemarkedet. Vi kan begynne med deg, Gaute Eie. Tror du at vi får en korreksjon nå på nyåret?
Altså basert på de tradisjonelle verdivurderinger og den klassiske oppgangen vi har hatt, så det helt nærliggende at man skulle frykte det. Jeg tror uansett at vi har ingen alternativer. Det samme vi har hatt nå I de siste egentlig 5-10 årene, at rentenivået jo så lavt at jeg ser liksom ikke helt den reallokeringen til noe annet enn aksjer den nærmeste tiden. Jeg gjør ikke det, altså.
Herman, du?
Altså, korreksjoner kommer jo uansett om trenden oppover, sant? Altså, korreksjoner vil du få også neste år. Og jeg vil si på den ene side, det som tyder for en korreksjon, at markedet har steget så ekstremt mye, altså november var helt fantastisk, og etter veldig kraftige stigninger, så det veldig ofte det kommer en korreksjon. Sant? Altså, det noe med, altså jeg har hatt noen korreksjonsindikatorer på hvis mørs har gått, hvis prisboka har steget for mye I forhold til snitt de siste 3 måneder og sånne ting, så pleier det ofte å komme en korreksjon. Vi har sånn fear and greed index som på rekordhøye nivåer, altså greed på det høyeste noensinne, klassisk der det kommer korreksjon. Motargumentet måtte få en korreksjon nå at hvis du har en sterk trend inn I julen, så pleier den å forsterke seg. Altså, en sterk trend frem til jul nå pleier å gi romjulsrally, pleier å gi rally I hvert fall store deler I januar. Så jeg heller vel akkurat nå heller mot det siste, og så heller på en korreksjon I februar eller noe sånt.
Men markedet liksom har gått nå da, vil en korreksjon være en kjøpsmulighet, eller...?
Jeg tror faktisk det. Altså, det blir meg imot å si det, for prisingen såpass høy. Men jeg tror litt som Gaute at det er ikke tiden for en langsiktig fall dette her. Altså. For det på en måte, det ikke så mange alternativ til aksjer. Det ene, og momentum jo sterkt. Altså, nyhetsstrømmen kommer jo til tikk oppover når man selskapene tjener. Korona blir gradvis borte, vaksinene kommer inn, selskapene tjener mer penger. Sånn, landet åpner opp igjen, alt normaliseres igjen, og da det en god stemning og børsen går videre. Så jeg tror egentlig, I hvert fall på mellomlang sikt, at det blir en korreksjon blir en kjøpsmulighet.
Men Peter, nå høres du veldig optimistisk ut. Altså, Gaute Eie, du helt enig at alt ser lyst ut inn I 2021? Altså, her hører vi om at det skal gjenåpnes og at vaksinene kommer, men vi kan jo også risikere å få en tredje bølge etter denne fantastiske julefeiringen vi nå inne I.
alltså mitt liksom, vi alla förväntar ju självklart nu att vaccinen ska göra att ekonomin och det är det skumla alla förväntar det samma men jag tror ju ansett att det earnings momentum vi tar med oss in I första halvåret är det som gör att vi klarar att stoppa detta här nu. Jag ser liksom inte att det kan komma hiccups på att det tar längre tid och så vidare och de ekonomiska datan kanske inte är så starka som vi hade drömt om då att det tar längre tid och jag tror också att det största faran är nog att vi väntar lite för mycket av 2021. Men jag tror kanske att det blir mer det skumle på hösten att vi kommer till sommaren, börsen har gått bra så ser vi att det här blir inte så bra. Det blir inte den recovery vi hade drömt om. Det är mitt största frykt, men det är mer nog jag ser mot hösten alltså in mot nyåret nå så är vi det är så mycket som talar för att ekonomin går vidare och folk är på väg in I aktier, många tjänar pengar på aktier och börjar att ta ner risken. Självklart det ökar ju den långsiktiga risken för korrektion, men du vet nu har vi olika segmenter som har gett så god avkastning att grådigheten egentligen bara pressar detta här nästan vidare. Så min största frykten jag ser är att makron inte blir så bra I 21. Och att när vi kommer mot sommaren och vi ska liksom börja se så priser du nästan in absolut allt och det är då jag blir rädd. När liksom vi ska börja leverera och börsen är all time high och du har bubbleprising I mest sannolikt väldigt många sektorer. Det är då det blir skummelt, men inte första kvartal det ser jag som mindre frykt från min sida.
Ja, jag syns egentligen ganska enig lite som jag tänkt att än så länge så är det så pass starkt momentum att du får mer du får säkert en korrektion för det har gått så mycket upp men underliggande är det bra men så kommer det ett tidspunkt där vi faktiskt måste vi är färdiga med corona sant okej okay. Vi ser det nu det är livet tillbaka till så normalt mer eller mindre vi hackar det stora nedstängningen med och så sitter vi igen och ser att ja, man kanske blir ekonomin så bra likväl kanske tjänte fortsatt är det många sällskap som mycket tjänar så fördömt vi pengar fortsatt och så är det nog med prisingen självklart att vi prisar ju in väldigt 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 mycket. Och det är också så att när allt har kommit tillbaka, kanske idag sitter vi bara och ser på allt som ska bli bättre. Och så tänker vi inte på att när allt blir bättre så är det väldigt ofta renten går. Och om renten stiger nu så tror jag att det blir inte bra för aktiekurserna. I motsättning till det har varit de sista 25 åren hvor aktiemarkedet lever utmärkt med renteökningar. Så de sista 2-3 åren nu så menar jag att vi har sett en ganska kraftig reprising baserat på fallande realräntor. Och därmed hvis det har gått upp på grund av fallande realräntor så tror jag inte vi tåler att räntorna kommer ner igen. När de kommer upp igen till där det var.
Men hur långt fram må vi se då för räntorna börjar stiga? Nu hade vi Norges Bank signaliserat att vi får en ränteuppgång lite tidigare kanske än...
Ja, det är mycket viktigare med långa räntorna än med korta räntorna. Mm. Alltså de korta räntorna styr centralbankerna helt. Och där blir det ju inte någon chock. Alltså det blir inte någon ränteökningar på den korta räntan. Men marknaden kan miste troen på att Fed alltid ska hålla räntorna nere. Och så börjar 10-årsräntorna bevega sig uppåt.
Ja, hur högt må 10-årsräntorna på amerikanska statsobligationer stiga för man får ett fall I aktiemarknaden?
Vi tåler inte 3 från en idag. Vi tåler inte 3 också. För
det, vi kan nu börja se hur var räntorna för corona. Post-corona var långränta 1,6-1,7. Så gick vi till 0,6 när vi 0,9. Alltså all typ strateger ut och snackar om vi tåler tillbaka inte 1,5-2 liksom, exakt. Men jag tror ju oavsett att skulle det gå för fort upp igen. Och så det kan vara den som gör att korrektionen sätter igång då. Ja. För att det är blivit nå så enormt hög prising av dessa växtaktierna och en del andra ting att det att ränta plötsligt mister lite kontroll. Då tror jag att det kan vara en av de möjligheter vi kan få en lite ordentlig korrektion på. Ja. Så den må följas med på absolut alltså.
Mm. Och för att säga det sådana så selv på de 1,6-1,7 som väldigt många är eniga om att det är inte så farligt. Alltså husk att hvis vi nu i bästa fall nu i løpet av året så är vi tillbaka till att sällskapen tjänar lika mycket pengar som före corona. Alltså så att utsikten är, låt säga vi flyttar oss mentalt till slutet av 2021. Utsikten för 2022 vill kanske vara lika god som de var för 2020 före corona. I bästa fall. Men hvis vi har de samme intensjonsiktene og den samme renten på 1,7, da burde vi kanskje ha den samme prisingen. Og husk at vi mye høyere I dag enn vi var før corona. Så da det en god del nedsider. Altså jeg frykter jo at det en nedsider selv på en relativt moderat renteoppgang denne gangen. I motsetning til, jeg har alltid vært mot dette. Jeg har alltid sagt at ja, men det ikke noe farlig med renteoppganger. Markedet liker renteoppganger, men akkurat nå tror jeg ikke vi gjør det lenger.
La oss hoppe til det som har skjedd I 2020, for vi antall nynoteringer har nærmere seg 50.
Ja.
Hva kan dere si om det? Gaute, la oss begynne med deg.
Nej, alltså det har varit en väldigt väldigt speciell år, ikke sant? Altså, vi trodde ju alla att I mars att detta skulle bli ett väldigt dåligt aktieår. Absolut inga noteringar och vi skulle alla sitta på hemmakontor och liksom och det har varit det motsatta, så det har ju det har gjort att extremt många nya sektorer eller inte mycket sektorer men väldigt mycket nya sällskap då I speciellt IT och den gröna sektorn då har kommit opp og frem og vise frem for nye investorer, og så har mange av de vist seg å være suksessrike, og så har det balla på seg. Og de aller fleste av de 50 har vært suksessrike. De har gått opp på børsen, og vi hadde en litt sånn skummel periode rundt valget, der det liksom, man lo litt av det, og Mercury Markets ser på det, og de dumme de som har vært der, men det har vært en interessant høst, og jeg tror absolutt at det kommer til å fortsette, og det mye bra selskaper som kommer, og selvfølgelig I alt dette så vil også komme noen dårlige. Det sier seg selv at det kommer til å være noen selskaper som ikke kanskje verd det de settes på, og sikkert noen som gjør det dårligere enn forventet og så videre. Men stort sett så har dette vært veldig, veldig bra for Norge og Oslo Børs, og jeg tror det kommer til å fortsette I første halvår I 21.
Du like entusiastisk?
Ja, altså for først da, hvis vi snakker om hvem dette bra for, så det I hvert fall bra for oss som jobber I meglerhusene. Men, og dette det så vi kan ikke tro at det fortsetter sånn I evig tid. Sant? Altså nå har Norge har 1% av Europas befolkning, og vi har likevel, vi har over 20% av Europas IPOs og nynoteringer. Vi har, sånn, det noe med at vi faktisk det markedet I Europa som har flest nynoteringer. Det sånn foran England og Tyskland og sånne ting også, så det kan ikke være evig, men som Gaute sa, det har vært bra til nå, altså aksjonærene har tjent penger på dette, og så lenge aksjonærene stort sett har gjort det bra, så vil dette fortsette. Så det kommer til å bli masse nynoteringer nå I første kvartal, altså nå jobbes det jo overalt med ting. Men det blir, det har jo vært sånne bølger før, og så blir det selvfølgelig på et tidspunkt så markedet mettet for nye selskaper, ettersett.
Men som dere sier, så mange av disse selskapene I den grønne sektoren. Hvilke aksjer I den grønne sektoren eller blant nynoteringene det dere liker best akkurat nå?
Det må jeg tenke meg på.
Har du noen forhånden, Gaute, mens Peter
tenker? Altså, vi kan si at det veldig vanskelig. Det jeg føler at den grønne sektoren versus teknologisektoren, som de to sektorene som vi har fått, det jo veldig forskjellig. Ikke sant? Veldig mange av teknologiselskapene går det an å regne på. De har revenue, mange av de har earnings, mens I den grønne sektoren, så det jo et mye mer komplisert bilde. Det veldig mange som ikke har hverken inntjening, eller du faktisk heller kan bestemme på hvilken teknologi som kommer til å ende opp som vinner, om det plastresirkulering eller hydrogen, etc. Så det føler liksom at det veldig ulikt å sitte og vurdere de to, og jeg føler litt at den grønne sektoren I dag minner meg veldig mye om når vi satt og vurderte IT-selskapene på år 2000. Jeg var IT-analytiker og begynte I DNB som forvalter I mars 2000. Det var umulig å vite hvilken teknologiselskap var det som hadde en eller annen teknologi som skulle redde verden. Vi satt og måpte og ikke visste, og det viste seg jo at 90% var tull. Og jeg føler liksom, skal man vurdere I dag, så det jo nesten umulig å ta ut en enkel grønn aksje og si at den blir vinneren. Skal man være med på den grønne bølgen, så det mitt sterkeste råd å ha en portefølje av de, noen du tror på, liksom bare innse at det ekstremt vanskelig å plukke vinneren, men å ha en portefølje og tro at den grønne bølgen fortsetter, det jo et helt annet valg. Så det min. På teknologisiden så synes jeg det masse spennende med enorme vekst, gode muligheter for å fortsette den veksten, og det interessant å se hvordan også internasjonale investorer kommer til Norge nå, kvalitetsinvestorer, og kjøper store stakes I norske teknologiselskaper. Det veldig gøy å se.
Vi gjerne ha en aksje eller to, altså, Gaute.
En aksje, altså jeg tar aksje fremover. Kahoot innen IT har vært en fantastisk reise, begynte for 4 år siden, har I dag 4 milliarder dollar I market cap, fått Softbank inn som 10% eier, en av verdens beste softwareinvestorer. Jeg tror det kommer til å fortsette. Det kan bli en home run, det kan bli en norsk teknologiaksje som blir en av de store. Inn I Pharma, Favaxibody, litt det samme, fått til fantastisk inn både kreftvaksiner og også nå vanlige vaksiner. Så dette to sektorer. Når det gjelder de grønne, så vil jeg kjøpe en basket, absolutt. Det for vanskelig for meg å pelle ut en av de. Det for stor risiko.
Petter.
Altså, det I hvert fall slik at altså, mange av disse grønne aksjene har jo felles karakteristikker at det ingen inntjening, det knapt nok omsetning, og det planer langt inn I fremtiden. akkurat nå det nok det markedet liker best. Men det I hvert fall en som, som faktisk tjener penger, har veldig gode kontakter, du vet av kontakter, det billig, lav pris I forhold til hva de tjener. Og det den som heter Cadler. Nå har ikke jeg lov å mene noe, men tror jeg. Jeg usikker på hvor grensen går, fordi vi var tilrettelegger for det. Men det jo fristende å tenke at det kan, at du I hvert fall ikke veldig, det I hvert fall en grønn aksje som ikke veldig utsatt om det skulle bli korreksjon I det. Fordi at de faktisk har gode kontakter, tjener masse penger, betaler ned det utstyret de har på utrolig kort tid.
Men på investordagen 2020, sorry Stenove, nå tok jeg ordet, men på investordagen 2020, det jo bare knappe to måneders tid siden, da sa du at du anbefalte å kjøpe selskaper som hadde noe grønt å spinne av, og vi har jo fått en rekke grønne spin-offs
ja.
På børs nå før jul. Mm. Det noen av de spin-offene du liker bedre enn andre?
Av spin-offene, så skal jeg prøve å tenke på, det jo mange der også. Ikke noen jeg kommer på umiddelbart, som sånn, det mer det å tenke på morselskaper, det fortsatt selskaper igjen som har spennende ting å spinne av, for eksempel Norske Skog. Og vi ser jo at hver gang de gjør noe, så får kursen I morselskapet en boost. Så det veldig spennende å tenke, ikke bare på å kjøpe, sist nå var jo Hexagon ute og spant av noe, sant?
Hydro skal spinne av noe.
Hva?
Hydro skal spinne
Hydro,
av
noe. Ja, akkurat. Men of, veldig ofte at det spennende å kjøpe, hvis du kan kjøpe det gamle selskapet, som priser som det ikke noe spennende nytt grønt I seg, og så plutselig får du en kjempeverdi på det grønne. Så får du på en måte...
Men hvis Aker-systemet nå kommer med Aker-hydrogen, da, det liksom en klar kjøpsmulighet, dere?
Det kommer
an på story. Vi må jo også være litt sånn at vi jo klare over at vi inne, altså hvis det nærmeste boblesektoren vi kommer til uansett grønt, det kan gå I ett og to og tre år, men liksom, det jo at du spinner av ditt og datt, og så går kursen begge mellom. Vi jo, må jo være ærlige at det jo litt sånn, vi må passe oss litt, det må jeg jo si. Ikke sant? Så folk må få lov å regne litt på det. Så jeg veldig skeptisk til når du spinner av, og så summerer du opp det sammen, så henger han ikke sammen, liksom. Sånn som det kanskje var I Hexagon. Så det, jeg tror det litt skummelt den der, da, for min del, det må jeg si. Men jeg kan jo nevne Volue, da. Det en aksje som vi har jobbet litt med. Det jo da software inn mot kraftsektoren, da. Det en aksje du får, det et solidt selskap som allerede en av de største aktørene inn mot software, inn mot kraftsektoren. Det jo, da får du begge deler, da. Det en grønn vri på det, gitt at subsektoren kraft, og så har du et veldig bra software-selskap som Arendal Fossekompanien og Spanta, da. Det jo en aksje som et kvalitet og en hand. Det, om man dyr eller ikke, det jo et eget tema, men den I hvert fall et veldig kvalitetsselskap, da.
Ja, altså, Gauta har jo rett, og derfor ikke velger noen av de som allerede spunnet av, for de får jo en ekstrem reprising, sant? Men da vil eieren av selskapet også, Aker Solutions skulle de kjøpt før de spant av det, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, sant? De skulle de kjøpt Hexagon før de spant av dette Purus, og så videre, sant? Så jeg tror det fortsatt det konseptet der, sant? Vi vet jo om en del, altså vi nevnte ikke heller Kongsberg-gruppen som godt håp om at de spinner av Kongsberg digital, sant? Kanskje Subsea kan spinne av noe, det synes jeg også en fornybar del, sant? Så du har en del kandidater der, som hvor jeg føler at de egentlig priser som på en måte en gammel verdens aksje, de priser som alle de andre, men de har oppsiden I at det plutselig kan skyte I været, fordi at markedet gir en eller annen spinnvild pris på det de spinner av.
Men du nevnte Norske Skog. Ja. Goodtech har vært nevnt I hvert fall i media.
Ja.
Og du har vel også Borregaard, kanskje?
Ja, det kan godt mulig Borregaard. Jeg kjenner ikke til initiativene der så godt, men det logisk at de har noe, og de veldig flinke til å håndtere det de eier også på en god måte.
Men det som også har vært litt skummelt I det her, kanskje, det at det gjerne de selskapene man ikke kan regne på, det de som stiger mest.
Ja, ja. Dette jo veldig likt år 2000. Sånn. Altså, det jo så likt dotcom som det jo vanskeligere det jo mer umulig det regner på, og jo lenger inn I fremtiden det før de skal på en måte levere noe som helst, jo tryggere føles det å investere I. Sånn. For da går kursen uansett, og det blir ikke forstyrret av nyheter som kan vise at det ikke så bra som de sier. Men det jo selvfølgelig farlig, for det var jo de som falt mest når de først snudde etterpå også I år 2000. Og vi må jo være, som Gaute sier, vi må jo være ærlige og realistiske og si at dette minner så mye om 2000 at det veldig farlig.
Men I et marked som har gått så mye, Gaute, finnes det fortsatt muligheter?
Du, det var det som det synes jeg faktisk litt det moro. Altså, vi satt og diskuterte her, ikke sant? At det var en bra artikkel I Finansavisen I dag med Schiller da, som gikk gjennom dette her, at han justerte for renta, og da var plutselig børsen billig likevel da. Ikke sant? Og hvis du da begynner å se på Norge at du kan kjøpe konsumaksjer som KID og Europris og vår nye børsintroduksjon for noen dager siden, elektroimportøren, på P mellom 10 og 13, med free cash flow yield på nesten 10%, og dividend yield på 7. Du har norske banker og sparebanker på fortsatt prisbok 1. Altså, for de som ikke ønsker å ta den risikoen da, om å tape 90 og 100% på grønne aksjer som ikke funker, så er det jo faktisk så dyr som verdens børs har blitt, og så lave renten har blitt, så finnes jo masse spennende aksjer i Norge. De er det. Jeg tror også at fisk kan være en repriset sektor i neste år. Vi har Marine Harvest ned 20% i år på grunn av korona. Det kan være en sånn, synes jeg, kjempeaksje å eie på lang sikt da, basert på det bakteppet vi har nå. Og da er det sånn, skulle verden komme korreksjoner alt, så sitter du og eier kvalitetsøvnings, som mest sannsynlig er verdt betydelig mye mer da, for deg som enkeltperson, i stedet for å vurdere å sette pengene i obligasjoner eller bankene.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
For å nevne noen.
Konkrete muligheter, Peter?
Noen konkrete muligheter. Jeg kan ta den en jeg er ganske enig i, faktisk, som jeg ikke liker så veldig ofte, det er fisk. Men fisk er litt, altså hvis du ser hva som har skjedd når økonomien har kommet tilbake, generelt sett nå har økonomien kommet tilbake, og aktiviteten er ganske normal nå, etter koronakrisen, og de sykliske selskapene som tjener på at veksten tar seg opp, de går bananas. Typen Norsk Hydro, som selger aluminium, som er avhengig av aktiviteten, økonomien går rett opp. Så det har vært et veldig bra syklisk rally, men fiskeaksjene, som vi tenker som ganske sykliske, de har blitt ligget nede. Jo, hvorfor? Fordi at etterspørselen etter aluminium og olje og mye sånt er på full vei tilbake igjen. Men etterspørselen etter fisk ligger nede, for det er Europa de er avhengig av, og Europa er fortsatt nedstengt. Men vi vet jo nå at Europa kommer til å åpne opp ganske snart igjen. Når Europa åpner opp, så vet vi at folk spiser mye mer laks i restaurant enn de spiser hjemme. Så det er bare spørsmål om tid, så kommer den kicken på etterspørselen. Du kan sammenligne med krus og turisme, altså. Men kicken på etterspørselen etter laks kommer til å komme. Og jeg tror det blir nesten aldri prisen på forhånd. Sant? Når vi begynner å se utgangen en gang, så tror jeg de aksjene skal få seg et løft oppover. Så det er i hvert fall en. Så har jeg noen andre også, hvis det skal...
Ja, kommer det. Vi tar jo tak i altså, det som er vi.
Jeg synes den billigste aksjen på Oslo Børs, altså hvis vi ser på tallene, begynner der, Nofi, altså Bank Norwegian, på tallene så er det jo helt fantastisk ut derfra. Det er nummer en. Jeg tror ingenting på Sigmund Haaland sin historie om at det egentlig er en tapsbombe, og det er mye verre. Altså, du kan regne på så mange måter, og jeg har brukt mye tid på det, og jeg tror virkelig ikke, altså, jeg tror at den porteføljen er grei. Det er masse mislighold, det er en god del tap, men i forhold til marginen de tar, så er tapene lave. De kommer til å fortsette å tjene masse penger, og de fortsetter priser som det skal gå galt på et tidspunkt. Så jeg tror ikke på det, så jeg tror det er en eller annen gang som kommer rykket, akkurat som det kommer et rykk i Hydro. Du kan ligge der, og Bank Norwegian kan være priset lavt i et år til, det er for deg du vet. Men plutselig kommer det rykket, og når den aksjen begynner å gå, så kan den gå og gå og gå og gå, for den er fortsatt billig når du dobler kursen. Så det er en kjempe case, synes jeg. Jarra, for å ta en tredje, Jarra har jeg likt lenge,
Men når du begynner å komme med de der standard-casene der, da blir du avbrutt, vet du.
Men jeg kan ikke forandre. Det ingen som driver og kjøper, bytter ut alle aksjene sine med et andre måned, liksom, sant? Men ja, det er fortsatt bare sant? Litt trøst, kanskje, men de tjener gode penger, og det kommer litt tilbud, og ja.
Det er sikkert noen som har brent seg på shorting i 2021 også. Gaute, tør du å prøve deg på en short-kandidat inn i 2021?
Ja, altså, du kan si det er alltid det. Men jeg tror jo det at en sånn som Hydro, da, som ingen vil ha på 20, som nå alle står og sier skal ha på 40, det er ganske overbevist om at de siste 15 år så har jeg sagt til meg selv at det er så mye aluminium i verden at det skal aldri eie. Og det har funket ganske bra. Jeg tror dette blir året der det igjen strømmer ut aluminium fra alle plasser når prisen er såpass høy. Det er en sånn klassisk aksje som nå alle skal ha, og som kommer til å kanskje bli dårlig, tror jeg da. Og litt for det at når vi kommer til andre halvår, så blir ikke økonomien så sterk allikevel. Så synes jeg at den grønne aksjen Tomra, som nå koster da, har gått opp 40% til, da er P60 og vokser ingenting. Det er liksom, det er den grønne aksjen, men den går det faktisk an å regne på, så det er også en sånn aksje som jeg synes er på tide å si at nok er nok. Og så er det oil service. Det er masse oil service aksjer faktisk enda som jeg ikke tror noe på. Altså som Trygve Geoservice for eksempel, som prises til 2 ganger bok. Det er 1 gang i bok i min verden. Liksom. Det er aksjer som kan levere seg neste år. Det er noen der.
Vi har tatt deg tidligere i høst på aksjer du har shortet og brent deg på, så du skal slippe det nå. Men short-kandidat til Peter?
Ja. Ja, det var en som var veldig feil her. Og det kan godt hende Norwegian Airlines befeil også. Men det virker jo veldig rart at den skal være 3-4 milliarder. De har jo et massivt behov for rekapitalisering. Og normalt er situasjonen sånn at de dagens aksjonærer skal ikke få så veldig mye glede av denne rekapitaliseringen. Det betyr ikke at kursen faller i morgen, men det betyr at noen blir sittende. De som synes det er kjempegøy å spille i det der Norwegian-spillet, mange av de fleste de kommer til også til sikre denne kursen går rett i dass. Og det tror jeg egentlig den gjør også.
Altså den er jo så lavt, kan den gå lavere?
Ja, men det er ikke altså, lavt. Det er mange som ikke kan så mye, som tror at det er kursen som er lav. Ja, den er billig for det på hva er det, noen øre, sant? Altså 70 øre eller hva den er for noe akkurat nå. Sant?
Men så er det 4 milliarder aksjer.
Sant? Ja, men det er akkurat det, sant? Det er ikke det billig. Altså, du må jo
se... Hvordan er det hvordan er lånet aksjer, eller? Går det an å låne aksjer i Norwegian?
Ja,
går det an å låne aksjer?
Det er godt mulig at du ikke kan. Men i alle fall, det er helt sikkert veldig mange som ser på her, som sitter med masse aksjer i Norwegian. Og jeg kan ikke si annet enn at pass på at du kommer deg ut, altså. Det minner veldig mye om situasjonen i Hertz. I sommer omtrent var ikke det. De var kunk, og kursen falt, og så begynte den å gå igjen. Sånn. Den falt til 1 øre eller 10 øre, og så begynte den å gå til 12 øre, 14 øre. Og så begynte folk å hive seg på, og den gikk og gikk og gikk og gikk. Og til slutt måtte selskapet gå ut og si at er dere klar over at vi er kunk, liksom? Altså, vær klar over at vi er kunk. Er dere klar over at det kommer en restrukturering, og det er høyst usannsynlig at aksjonærene får en eneste øre igjen. Sånn? Men sånne ting skjer, og det er det som skjer i Norwegian akkurat nå, og da er det bare å skynde seg uten at man kan, tror jeg.
Bare sånn, for å ha det klart, hva er prisbok på Oslo Børs nå?
2,4.
Det er ganske høyt.
Det er veldig høyt. Sant å si, så er det akkurat nå det høyeste siden 2008, altså før det smalt i finanskrisen. Vi var oppe litt, så vidt over 3 da.
Og når vi sier nå, bare sånn at de som hører på dette her i romhjulen vet det, så er vi akkurat en uke før jul.
Ja, nettopp. Ja.
Og det er greit å ta med, men vi...
Det er sikkert høyt en uke i romhjulen også.
Men det er ingenting av dette her som lekker ut før romhjulen uansett.
Nei, men det er sikkert det uansett.
Men ok, så nå har vi vært gjennom da sektorer med muligheter. Da har vi hørt laksesektoren her, vi har hørt at teknologi kan bli hot, det er fortsatt noe grønt som kan gå. Er det noen andre sektorer som ser litt underpriset ut, eller som det kan være muligheter i?
Alt, altså det er mye syklisk som, altså nå har Hydro gått, og noe syklisk har gått, men det er veldig mye syklisk nå som fortsatt er ganske langt nede. Altså jeg har ikke fått mye med på shipping, men jeg vet en ting, ordreboken i shipping er fullstendig, altså det bygges ingenting, det bestilles ingenting mer. Folk hater aksjene. Jeg har ikke sett mye på det, men intuitivt så kan det godt være noe som kommer. Plutselig går igjen.
Skal verdiaksjer outperforme vekstaksjer i 2021, Gaute?
Nei, det er jeg helt sikker på at det ikke gjør. Det er jeg helt sikker på. At den vekstbølgen den fortsetter i hvert fall i første halvår, og det er der du skal være. En sektor som jeg merker veldig mange norske kunder vurderer hvordan de skal vekte seg opp og ned, det jo energisektoren. Det det mest sannsynlig kan godt komme en overraskelsesvoldepris og at den kan gå, og at man lurer da på om liksom både Aker BP og Equinor da skal følge litt den utviklingen. Men så personlig så den grønne bølgen fortsetter på andre siden. Så jeg tror hvis det skulle bli 10% opp på earning, så tror jeg liksom at det blir 7 ned på multiplen da. Jeg tror liksom at multiplekontrasjonen fortsatt kommer til å fortsette i 21 på oljeaksjer, så jeg personlig ikke noe sånn veldig entusiastisk på at det en sektor å ta da. Så, men jeg helt sikker på at teknologi og vekst og eventuelt grønt kommer til å være outperformer verdi neste år, det jeg sikker på.
Ja, altså jeg tror vi relativt nær at du får et stort skift. Altså disse skiftene mellom verdi og vekst, det 10-årsbølger. Og nå har den vært i 13 i favør av verdi, i favør av vekst, og jeg tror vi veldig nær det snur. Jeg tror ikke det snur nå, jeg tror ikke det snur i januar, akkurat nå det trendforlenging som gjelder, og da går vekst. Men jeg tror faktisk at i løpet av 2021 allerede så snur dette. Altså så begynner det å bli verdi som vinneren, og vekst. Og da jeg egentlig der mye mer skeptisk i IT enn det Gaute. Altså jeg tror faktisk det begynner med at det 5 selskaper som står for sånn, 15% av verdens markedsverdi. 25% av USAs markedsverdi, 60% av IT-verdiene i hele USA er på 5 selskaper, og nå er det en massiv antitrust-kampanje mot de selskapene. Og jeg tror mister den gjengen der momentumet. De store, altså Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, og sånt. Altså mister de nå momentumet helt, så tror jeg det at det tar med seg hele den sektoren der. Altså folk har nå blitt vant til at det går. Teknologifond går som griner. Hvis de 5 aksjene begynner å slite på antitrust, og kanskje skattelegging, så vil hele sektoren, altså da vil alle teknologifond gjøre det dårlig, for dette er over halvparten av teknologi, de 5. Og da drar det med seg resten, og da tror jeg vi er over en ny fase. Og jeg tror egentlig dette kommer til å gå parallelt. Det kommer til å bli et tidspunkt nå, hvor disse snur ned, driver med seg tech-sektoren, og så begynner det å få verdi. Og jeg tenker ikke nødvendigvis bare på energi, da, det er en liten del av det. Men hele finanssektoren, for eksempel, er typisk verdi. Alt som har lav PE og lav prisbok. Husk at energi har jo ikke noe lav PE. De har kanskje lav prisbok, men de tjener jo ikke noe penger, så det er ikke noe lav PE-greier dette her. Og det er faktisk det viktigste kriteriet for verdi.
Men hvis du ser på fremtiden, da, som noen tror er grønn, eller mange mener er grønn, og så sammenligner med 2000 og tech-selskapene,
ja.
Går det å plukke ut en Amazon blant de grønne?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. For markedet fikk helt rett. Fremtiden var grønn. Og i ettertid så er nesten alle de 7-8 største selskapene i verden stammer jo fra den ideen. Mm. Jeg synes det er fryktelig tidlig. Jeg tror det er en neste øy som kanskje, eller en Vestas eller sånne ting, som kanskje kan bli noe sånt en gang. Altså, men problemet er bare det er, om 10-15 år så vil det være åpenbart hva som måtte bli den store vinneren. I dag så tror jeg bare at jeg tror det er litt farlig å prøve å plukke de vinnerene, for at jeg tror kanskje heller ikke det blir så mange vinnere her. Altså, vi visste allerede i 2000 at den type marked du har, type som winner takes it all, det ble én vinner. Og så priset de opp 10 selskaper som om hver enkelt skulle vinne. Men det var sånn en winner takes it all-marked, og veldig mye vi snakker om her, grønn energiproduksjon er ikke noe winner takes it all. Det er liksom fri konkurranse litt mer, hvor det er veldig mange aktører, og hvor det kanskje bare blir mange aktører som har grei nok avkastning, men ikke noe mer enn det.
Men kan du si at han ville hatt en kurv med aksjer?
Ja.
Hvis vi skulle hatt, la oss si, 3-4-5 aksjer da, innenfor grønn sektor, hvilke aksjer ville dere hatt da?
Hvem skal du putte kurv med, Gerte?
Ja, jeg bare tenkte at det er forskjell på grønt og teknologi, ikke sant? De selskapene som en Amazon, Google, Facebook, det er jo et communities. Det er jo vi som konsumenter bestemmer at de er ledende i verden. I den grønne så vil jo det være litt som, vi må ikke glemme at REC hadde 160 milliarder eller hva det hadde i market cap i 2007. Det endte jo opp å bli null. Fordi at alle kommer å kunne produsere silisium. Og det er jo det som er vanskelig nå. Altså det må jo være en eller annen ledende teknologi som du har da i evig tid hvis du skal bli et så stort selskap som en Amazon innen den grønne verden. Ikke sant? Og det er jo, veldig mye av dette kommer til å bli ødelagt av tilbudssiden, som kommer til å krige ned den endelige avkastningen i den sektoren her. Så jeg tror liksom at så det er bare, som jeg sier, hvilken Nell du skal ha, så jeg vil jo sagt altså, det er en basket av de som har vært mest, om det er en Nell eller om det er en Quantafuel. Jeg er jo mye mer skeptisk til den klassiske, jeg bygger en båt for å montere en vindmølle. Det kommer til å bli oil service til slutt, det kommer til å bli overprodusert med den type båter, og det blir ikke noe lønnsomhet igjen. Men den som treffer på selve teknologien og klarer å løse en type plast eller en hydrogen problem da, eller en karbonfangst, ja, det jo, men skal du treffe der, så må du ha flere enn en i hver av de da. For eksempel en karbonfangst, en vind som du tror på, og da vil jeg jo heller ha utstyrsprodusenten kanskje da, enn jeg ville hatt han som skal bygge vindparker da. Det vil jo jeg ha.
Altså, for det første så når det gjelder de som skal bygge, sette opp vindmøller og alt det der, sånn. Altså, jeg tror som deg at det bare spørs om tid, det blir jo det, i sykliske industrier, så ligger det i sakens natur. I perioder er det bra, i perioder er det elendig. Men vi er lett å bare huske at det blir elendig, for eksempel i rigg og shipping og sånne ting. Men se på mange av de selskapene som Seadriller og Frontline og sånne ting. Vi husker bare i dag at det er kunk. Det man ikke husker, det at du kunne gå inn i Seadrill på 15 kroner på børs, og så fikk du 100 kroner i utbytte i løpet av 4 år. Noe sånt som det. Altså, og det samme var det i Frontline. Slik at det er riktig at periodevis går det helt i dass, men det er også riktig at periodevis treffer det bra på de markene, så er det helt vilt hvor bra det faktisk er. Det er bare lenge siden vi har hatt det sånn skikkelig syklisk rally. At vi, sånn, det var noe i tank noe i fjor høst, men det er sjelden, det er lenge siden vi har hatt det nå, men innimellom er det sånn også. Når det gjelder det andre spørsmålet litt, altså den beste kandidaten, hvis du bare går konseptuelt, hvem har sjansen til å bli en åpenbar vinner? Det er enten teknologi, men like mye er det markedsposisjonen. Det er ikke teknologien i Facebook som er unik, tror jeg. Det er markedsposisjonen. First mover advantage. Det er ikke det at Finn er så jævlig mye flinkere egentlig. Altså, det er så fantastisk flinke å sette opp de der algoritmene sine. Det er bare det at når du først har fått brukerne der, så er det dominerende. Hvem er det som er ledende og ligger langt foran alle? Tomra, faktisk. Ikke at jeg føler veldig og elsker aksjen, men Tomra er jo den posisjonen i hvert fall, at de er fullstendig dominerende innenfor sine segmenter. Og man kan tenke seg at Tomra har den, og så klarer å ta den der inn i flere segmenter. Og kanskje kan de likevel bli vinneren. For det er det nærmeste vi har en som ligger langt foran konkurrentene, som jeg kan se.
Gøte.
Ja, nei, jeg tror jo det at vi må liksom være, når vi endelig kan regne på det, hvis vi betaler 60, altså jeg bare ser at alle sier Tomra, men de vokser liksom 3-4 på topplinja, har gjort det nå 5 år på rad, det er P60 liksom, så der, sånn, da kjøper jeg heller en bank på P10 liksom, og så sier jeg lykke til, så får vi se hvor det ender liksom, det, der er jeg.
Men når du sier bank, altså vi har jo en aksje som heter ABG Sundal Collier også, og Thomas Nielsen, First Fund Forvalter, han mener at den aksjen burde være priset mellom 16 og 17 kroner, og den ligger vel rundt 6 kroner nå, er den en kjøpskandidat?
Jeg tror da gir jeg det ordet til Peter, som jeg vel hadde dekning på ABG i gamle dager, så jeg ber at jeg sier at det blir opp til andre å vurdere, ikke vi som jobber i ABG. Ja.
Altså ABG, altså, det går helt fantastisk bra da med bransjen, og det kommer til Weber 1 i 2021 også, sant? Og sånn sett, jeg synes den aksjen er billig fortsatt egentlig. Samtidig så 16-17 kroner, da skal du på en måte tro at de alltid skal tjene like mye penger som nå. Og det kommer de ikke til å gjøre, dessverre gutte. Men for begge år
to... Jeg ble litt optimist når du nevnte at vi skulle få sånne sykliske tilstander i alt av vindbåter og alt sånt, så hvis det kommer i tillegg til den grønne og den teknologien vi har nå, så blir det mange sene kvelder i 21 og 22, så får vi se. Men det er jo litt interessant at det, sånn generelt, da, på generelt grunnlag, så har vi en bransje som jeg i mange år synes, liksom, ok, vi hadde sykliske boomene. Nå har vi fått ekstremt mye flere sektorer å spille på. Og igjen så vil jo disse selskapene vokse videre. Vi ser jo nesten alle grønne og teknologiselskaper vi henter penger, det skal vokse. Mercedes skal ta hele Europa på sin del. Link skal ta og krige med Sinch og ta sin del. Kahoot gjør det samme. De kommer til å hente penger og vokse alle disse sektorene og selskapene. Og hvis vi i tillegg skulle få et syklisk rally, der det våkner litt igjen i de, så selvfølgelig det. Vår bransje har fått en helt annen, på en måte vår da. Vi er litt tilbake igjen til 2004-2007, og jeg tror det blir mye mer sustainability her. Fordi at vi ser jo også på den M&A-bølgen som nå blåser, hvis jeg leser avisen hver dag om M&A, det kommer til å fortsette gjennom hele 2021. Fordi at folk ser at hvor skal de employ pengene? Jo, hvis jeg kan kjøpe opp konkurrent for stordelsfordeler. Så det er noe interessant over det. Og selvfølgelig, hvordan skal du prise sånne aksjer? Det får andre vurdere.
Jeg har flere spørsmål på lager igjen, som går inn i sluttminuttene her, men... Nå som realrentene begynner å falle, er ikke gull en veldig god investering nå?
Spørsmålet er jo bare, er gull en investering, eller har det vært en god investering? Sant? Realrentene har falt, og gull har steget mye, akkurat som bitcoin, som er helt parallelt. Akkurat nå har gull falt ned igjen, og bitcoin videre. gudene vet, for hadde gull vært på de prisene de var for 2 år siden, så hadde jeg kastet alt annet og kjøpt gull som en gal. Men det er dessverre ikke der, og da vet jeg ikke helt. Men egentlig synes ikke jeg gullprisen, når det ble ekstremt det som har skjedd med realrentene, så synes ikke jeg gullprisen ser ille ut. Altså. Jeg tenker at jeg vil heller kjøpt den solgt.
Du, Gaute?
Jeg har ikke noen klare formening om gull. Altså, jeg holder på med aksjer, og det er min greie. Altså, gull skapet ned, altså, det er dessverre ikke meg. Altså. Jeg vil bomme uansett. Alt jeg sier, jeg bare går sikkert feil.
Ja, men betyr det at jeg ikke får deg, noe til, får deg til å si noe om bitcoin heller? Da? For vi har ikke noe over
20. Jeg har ikke noe sånn klare. Jeg har ikke noe god følelse på liksom, hvor skal det. Liksom. Jeg forholder meg til at det finnes masse spennende aksjer og høyrentepapir og masse spennende man kan investere i, og om det er eiendom eller andre. Akkurat gull, det har jeg liksom aldri brukt noe tid på.
Altså, det eneste jeg vil bare si om alle de tingene, det at altså, det er en litt ny verden når det er veldig mange ting du putter pengene i, litt trygge ting, der får du ingen avkastning, og så skal sentralbanken holde inflasjonen opp og rentene nede. Det er en katastrofe å putte penger i ting som på en måte i bank eller obligasjoner og sånne ting. Og da er det fristende å tenke seg, ja, kjøper jeg gull? Hvis prisen er den samme, i realprisen den samme på gull om 20 år, så har det vært bra det. Jeg bare sitter med gull, liksom. Altså plutselig så er tankesettet. Tidligere så var jeg hatet det gull, for det, over tid har det vært elendig. For det, det er ikke noe avkastning noe sted. Så at gull, du bare eier det, det får ikke noe løpende et eller annet. Men kanskje er verden så skrudd i forhold til rentenivå i dag, at det blir greit nok å sitte med gull, for det, alternativene er enda verre. Og det kan bare bidra til det løftet du får. Og det gjelder gull, og det gjelder bitcoin, det gjelder kunst og frimerker og alle sånne ting ved siden av tomteområder, selvfølgelig.
Ok, det har vært en rekke meglerhus, kanskje inkludert dere som har fyrt av nyttårsraketter som aldri før. Disse rakettene som fyres av på denne sendingen, de blir ikke tilgjengelige før i romhjulen. Er det 1 eller 2 nyttårsraketter som ikke har vært innom allerede som dere vil lansere nå?
Jeg kan lansere AirThings, det er en sånn potensiell nyttårsrakett, spesielt 1. januar, tror jeg, når folk kommer tilbake igjen. Det er en av de da Euronext eller Merkur-selskapene som vi tok på Bør, som selvfølgelig har en ganske luftig prising når det gjelder sånn type EV sales, men har også en av de aller høyeste vekstene. Topplinjen vokser 50%. Jeg tror når folk kommer tilbake, når de viser fjerde kvartalsresultatene sine og hva de egentlig holder på med, at det er en sånn aksje som folk bør gjøre og se litt på. Det er en av selskapene av de 50 som har høyest topplinjevekst. Av de 50 selskapene som har blitt notert. Og forventer høyest topplinjevekst. Det er et spennende selskap folk vil se på.
Jeg har vel egentlig nevnt ganske mange aksjer, så jeg tror jeg får nøye meg med det. Jeg har en short jeg gjerne skulle nevnt, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det av forskjellige grunner.
Er det sant?
Jeg har en som jeg har snakket med megler om i dag, men tenker at det må jo være en katastrofe. Vi kan nevne det for etterpå.
Ok, vi får ta den på bakrommet, så får dere andre håpe at den dukker opp i Finansavisen på nyåret. Tusen takk for at dere hadde anledning til å være med oss på Romjulspodcast. Og riktig god jul og gledelig nyttår når den tid kommer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.